Rafn Ólafsson.
Virðulegi forseti, þar sem ég áttaði mig á því ég hefði ekki spurt virðulegan forseta um það hvort einhver svör hefði borist, þá ákvaði ég að gera það, en eins og forseta er kannski kunnugt að þá höfum við Píratar allt frá því í desember verið að óska eftir því að hæstvirtur félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson mæti efnislegar umræðu með okkur í þessu máli þar sem að það eru þó nokkur atriði sem snerta hans málefnasvið sem eru hér í þessu frumvarpi og voru ekki rætt af ráðherra í fyrstu umræðu og hafa ekki verið rætt hérna í annari umræðu og þess vegna höfum við óskað því og þannig að mér langaði að spyrja forseta hvort hafi borist eitthvað bréf frá hæstvirtum ráðherra um það hvort hann alltaf taka þá.
Til máls tekur fundarstjórn forseta, hv.